Mootummaan naannoo Oromiyaa dhiyeenya kana bulchiinsota magaalaa godina addaa naannawaa Finfinnee keessa jiran magaalota shan Sulultaa, Buraayyuu, Laga Xaafoo, Laga Daadhii, magaalaa Galaanii fi Sabbata bakka tokkotti fiduudhaan magaalaa Shaggar jechuudhaan hundeessuunsaa ni yaadatama. Hundeeffama kana hordofuudhaan bulchiinsi magaalichaa mana maree mataa isaa har'a hundeessee jira. Bulchiinsi magaalichaas hojii mana maree isaa hundeessuun alatti miseensota kaabinee damee adda addaa irratti muuduu isaa miidiyaaleen biyya keessaa gabaasaniiru. Kantiibaan magaalaa Shaggar Dr. Tashoomaa Addunyaa akka jedhanitti magaalaan Shaggar magaalaa ammayyaa bu'uuraalee misoomaa guuttattee investimentii biyya keessaa fi biyya alaa harkisuun guddina biyyattii keessatti qooda fudhattu akka taatuuf bifa haaraan caasifamuu ishee himani. Magaalaan kun bal'ina hektaara 100,000 fi 160,000 irratti kan hundeeffamte ta'uunis eerameera. Sagaleen Ameerikaas jiraattota aanaalee magaalotaa fi ganda akkasumas magaalota duraan godina addaa naannawaa Finfinnee jalatti bulfamaa turan kan amma magaalaa Shaggar keessatti hin hammatamne dubbisee jira. Obbo Taaddasee Guutamaa jiraataa aanaa Sabbataa Hawaasidha.
Armaan dura nuti godina addaa naannawaa Finfinnee jala turre amma immoo godina Kibba Lixaa Shawaatti kan ramadamne jechuudha. Jalqaba irratti hawaasni hundeeffamuu magaalaa Shaggar uummata hin jidduu galeeffannee wanta jedhuudha kan isaan kaasaa turan hawaasan alatti waan deemamaa jiruudha waan ta'eef godina addaa kan hundeesse qonnaan bulaa jedhamu mootummaa hawaasa godina addaa jalatti jiraatanidha jechuudha. Godina addaa naannaa Finfinnee kan hundeessee jira. Yeroo ammaa kan ammoo uummanni maaliif hin hammatamne kan jedhudha kan yaan isaanii kaasaa jiran gandoota aanarraa waan ciccirameef gandoonni cicciraman jechuun duraan ganda 41 qabna turre ganda 17 kan isaan fudhatan gandi hafe immoo akka godina Kibba Lixaa Shawaatti akka isaanii bulan ta'ee jechuudha.
Jiraattonni magaalota magaalaa Shaggar keessatti hammataman keessa jiraatan waa'ee bulchiinsa magaalaa Shaggar haaraa hundeeffame kaayyoosaa faayidaa isaa fi maaliif akka ijaarame odeeffannoo akka hin qabne ibsaniiru. Jiraattonni kun itti dabaluudhaan waa'ee hundeeffama magaalaa Shaggar kanarratti uummata waliin mariin godhame hin jiru iftoomina hin qabu jechuunis ibsaniin. Obbo Shimallis Mul'isaa jiraataa magaalaa Buraayyuu ta'uu isaanii dubbatu.
Magaalaan Shaggar gaafa hundeeffamu miidiyaarraa dhageenyu nuti akka hawaasa tokkootti akka nama magaalaa naannoo gara magaalaa Shaggaritti daangeffame keessa nama jiraatutti jilaawwanni jalqaba ta'uun irra jiru hawaasi. Yookaan jiraataan namni waa yaadu namni hawaasa bakka bu'u kan hawaasi akka hawaasaatti beekan akka beekaatti mari'ate faayidaa fi miidhaan waan kana hawaasi mari'ate irratti haasa'ee booda hojiirra ooluu qaba waan jedhu qabna. Garuuti akka nama magaala sana keessa jiraatutti nuu miidiyaa warraa dhageenye kun dogoggora jalqabaati jenne yaanna.
Dhimma hundeeffama magaalaa Shaggarii fi akkasumas hundeeffama mana maree magaalichaa har'a ilaalchisuudhaan hooggantoota bulchiinsa magaalichaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin har'aaf taasisne hin milkoofne. Yeroo taa'anutti kan argannu yoo ta'e qabannee dhiyaanna. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahaa Damxoo Finfinneerraa.